Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președinția de la Chișinău neagă că s-ar gândi din nou la federalizarea țării.
Pentru absolvenții liceelor moldovene, ultimul an școlar se încheie cu nostalgie și cu ambiții.
O vieți am observat că noile generații cam se atârnă neserios față de învățătură și vrem să atingem ceva înalt și să schimbăm situația în țara noastră.
Dicționar european astăzi despre extremism.
Și la rubrica de cultură, Dumitru Crudu ia pulsul Festivalului Internațional de Teatru de la Chișinău.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, de data asta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Câțiva lideri ai Partidului Comunist din Transnistria au fost reținuți în orașul Dubăsari, unde protestau față de refuzul autorităților locale să autorizeze un miting împotriva administrației transnistrene. Agențiile moldovene de știri relatează că miliția de la Dubăsari a reținut 5 comuniști transnistreni, între care liderul partidului Oleg Horjan. Comuniștii din stânga Nistrului au început luna aceasta o serie de proteste împotriva degradării nivelului de trai. La primul meeting, pe 17 mai la Tiraspol, câteva sute de oameni au cerut pentru prima dată demisia liderului transnistrean Igor Smirnov. Consiliul de Securitate ONU se întrunește azi la cererea Georgiei pentru a discuta doborârea unui avion nepilotat georgian deasupra Abhaziei, regiunea separatistă sprijinită de Rusia. Observatorii pe teren ai ONU susțin afirmațiile georgienilor, potrivit cărora aparatul de recunoaștere a fost doborât pe 20 aprilie de un avion militar rusesc, dar Rusia a dezmințit acuzațiile. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vitali Ciurkin, spune că Moscova este dezamăgită că părții Abhazie nu i s-a oferit posibilitatea să participe la dezbaterile de astăzi. Franța speră ca Uniunea Europeană și Rusia să încheie până la sfârșitul anului noul acord de parteneriat și cooperare. După convorbiri la Paris cu omologul său rus, Vladimir Putin, premierul francez François Fillon a spus că semnarea acordului va fi obiectivul președinției franceze a Uniunii Europene, care începe pe 1 iunie. Startul negocierilor cu Rusia a fost amânat timp de 18 luni din cauza divergențelor dintre Moscova și membrii estici ai Uniunii Europene. Lituania respinge sugestia Moscovei că unele chestiuni litigioase să fie lăsate în afara viitorului acord de parteneriat și cooperare europeană-rus și să fie rezolvate prin intermediul unor acorduri individuale. Ministrul de Externe de la Vilnius, Petras Vaiteikunas, a declarat că mandatul Uniunii Europene pentru negocierile cu Rusia este unul singur, iar segmentarea negocierilor pe teme separate nu ar fi rațională. Lituania insistase și obținuse ca acest mandat aprobat săptămâna aceasta de țările Uniunii să prevadă, între altele, negocieri europeano-ruse pe tema conflictelor înghețate din Moldova și Georgia. Papa Benedict al XVI-lea a salutat inițiativele ecumenice ale Patriarhului Ortodox al Rusiei, Alexei al II-lea, care a criticat multă vreme până acum presupusele încercări ale Vaticanului să convertească la catolicism creștini din teritoriile tradițional ortodoxe. Într-o scrisoare trimisă ieri Patriarhului Rus și publicată azi de Vatican, Papa își exprimă considerația pentru ceea ce numește angajamentul lui Alexei al II-lea pentru cultivarea relațiilor între catolici și ortodoxi. Banca Mondială a lansat un program în valoare de 1,2 miliarde de dolari pentru ajutarea țărilor afectate de criza alimentelor. Președintele băncii, Robert Zoellick, spune că noul program prevede alocarea rapidă a sumei de 200 de milioane de dolari pentru țările lovite cel mai grav de scumpirea hranei.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri puteți găsi pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O agenție de presă de la Tiraspol, Novi Region, a repus în circulație ideea că Republica Moldova ar fi gata să se federalizeze de dragul rezolvării problemei transnistrene și că în statul reintegrat, transnistrenii vor avea drept de veto în chestiuni de securitate națională și de politică externă. Autorul acestor preziceri ar fi Alexei Ostrovski, demnitar de rang înalt din Duma de Stat, care a vizitat zilele trecute Chișinăul și Tiraspolul. Potrivit agenției Transnistrene, Ostrovski a mai spus că ar fi aflat detalii despre noul plan de la președintele moldovean Vladimir Voronin. La Chișinău, corespondentul nostru Valeriu Cațer a încercat să verifice aceste informații la cel mai înalt nivel.
Ministerul Reintegrării a refuzat azi orice comentarii pe seama afirmațiilor făcute la Tiraspol de șeful Comitetului pentru Problemele CSI din Duma de Stat, pe când consilierul președintelui Vladimir Voronin pentru probleme de politică interne și unul dintre principalii negociatori ai Chișinăului în problema transnistreană, Mart Caciuc, ne-a declarat că toate întrebările i-ar trebui adresate lui Alexei Ostrovski însuși. Caciuc a lăsat totuși să se înțeleagă că spusele parlamentarului rus, care i-a atribuit lui Voronin disponibilitatea de a renunța la legea privind statutul special al Transnistriei din 2005 și a revenit la modelul federativ, n-ar fi adevărate.
Pentru că ceea ce a spus el are două părți. Una din aceste părți nouă ne place și le displace foarte mult transnistrenilor. Alta ne provoacă nouă nedumerire. Noi credem însă că e mai bine să lăsăm toate astea în afara comentariilor, pentru că nu există niciun motiv de neîncredere față de Chișinău. Există legea din 2005 care reglementează toate procedurile. Ele nu pot fi intransparente și din această cauză cred că nu e nicio provocare pentru procesul politic al reglementării transnistrene.
De altfel, și analistul politic Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă crede că afirmațiile lui Ostrovski sunt puțin plauzibile. Mai mult decât atât, în opinia sa, declarațiile acestuia sunt adresate mai degrabă Chișinăului decât Tiraspolului.
Domnul Ostrovski la Chișinău a spus câteva condiții care ar putea duce la un ajutor din partea Rusiei în rezolvarea conflictului transnistrean și aici și numera neafilierea la blocul militar NATO și neutralitatea permanentă, ieșirea din Guam, un statut foarte bun pentru limba rusă și aflarea Republicii Moldova în sfera de influență a Rusiei. Iar mesajul la Tiraspol a fost tot pentru Chișinău, însă din planul ăsta pe care l-a spus domnul Ostrovski, reiese că Republica Moldova nu va putea menaja situația asta singură și va avea nevoie foarte mult de Rusia. Deci va fi o dependență totală de Rusia în caz că toate cerințele Rusiei vor fi satisfăcute.
Pe lângă presupusa disponibilitate de a reveni la principiul federativ de soluționare a conflictului, Ostrovski a mai declarat la Tiraspol că ar fi fost asigurat de oficialitățile moldovene că sunt gata să ofere Transnistriei drept de veto în domenii cum ar fi securitatea națională, apărarea și politica externă, precum și în probleme de neutralitate și aderare la organizațiile politice, militare sau economice internaționale. Potrivit șefului Comitetului pentru Problemele CSI din Dumă, Chișinăul ar putea reexamina problema oficializării limbii ruse și contracarării așa zisei românizări forțate. Totodată, Ostrovski a declarat franc că Rusia nu va recunoaște independența Transnistriei și că Tiraspolul ar trebui să caute un compromis cu autoritățile moldovene. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
A venit vara, se apropie sfârșitul de săptămână și ar trebui să avem toate motivele să fim bine dispuși. Și mai mare este însă bucuria școlarilor moldoveni, care de astăzi sunt oficial în vacanță. Un reportaj de la Chișinău despre ultimul sunet de clopoțel ne-a pregătit Elena Moldoveanu.
Clinchetul clopoțelului de la liceul Gheorghe Asache din capitală a vestit celor peste 160 de elevi din clasa 12-a că vor părăsi pentru totdeauna băncile școlare. Am întrebat de câțiva absolvenți cum au fost pentru ei anii de școală.
Au fost multe surprize, plăcute, neplăcute însă.
Ultimul an a fost cel mai frumos pentru că în prima dată am făcut totul uniți.
Profesorii au dat dovadă de profesionalism.
Suntem deja maturi, am început să gândim un pic altfel și deja au început să apară probleme între profesori.
elev.
Ca poveți am observat că noile generații cam se atârnă neserios față de învățătură și vrem să atingem ceva înalt și să schimbăm situația în țara noastră.
Ana Zamfir e la Gheorghe Asachi din primii ani de școală. Chiar dacă învățământul e împotmolit încă în multe probleme și mai există divergențe cu profesorii, spune proaspătă absolventă, elevii au avut totuși parte de studii de calitate.
Au fost ore, metode diferite de predare. Totuși, sunt prea multe ore care trebuie, cel puțin în ciclul liceal, de selectat. Sperăm noi să fie o divizare a intereselor în liceu.
La rândul lor, învățătorii remarcă de la an la an elevi tot mai buni. Iată ce ne spune Eugenia Popovici.
Și depinde și de noi. Trebuie să știm noi profesorii să cedăm unde trebuie, să-i lăudăm unde, să-i îndrumăm.
Vera Banari, o altă profesoară la liceul Gheorghe Asachi, își exprimă însă regretul că cei mai mulți dintre liceenii absolvenți preferă să facă studii și să muncească în străinătate.
Cu 2 ani în urmă am avut clasa absolventă, păi o treime învață numai în Franța. Practica demonstrează că nu prea se întorc. Să dea Domnul să avem și așa o bază materială ca ei să dorească să se întoarcă.
Profesoara subliniază însă că studiile au totuși de suferit din cauza claselor supraaglomerate.
Am 36 de copii. Dacă e după legea învățământului, trebuie 25 de copii.
În timp ce ultimul sunet a vestit pentru elevii din clasele mai mici începutul vacanței, pentru absolvenți acesta a anunțat o perioadă și mai complicată, cea a examenelor de bacalaureat și admiterea la facultate. Bacul va începe peste 3 zile, ne spune Adrian Ghicov, directorul Agenției de Evaluare și de Examinare de la Ministerul Educației. Ca și în anii trecuți, examenele vor fi susținute în centre externe.
Se merge pe ideea centrelor externe ca să putem asigura administrarea examenelor în mod obiectiv, imparțial și echitabil pentru toți candidații. În al doilea rând, pentru ca să putem egala condițiile de susținere a examenelor și pentru bacalaureat și pentru școala medie de cultură generală, elementul de evaluare externă este și o condiție pentru recunoașterea diplomelor noastre de absolvire în spațiul european.
În acest an vor absolvi școlile din Republica Moldova în jur de 40.000 de elevi, cu 500 de liceeni și peste 5.000 de absolvenți ai școlilor de cultură generală, mai puțin decât în anul trecut. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Problema extremei drepte în Europa este practic inseparabilă de cea a libertății de exprimare. Peste tot pe unde există asemenea partide de extrema dreaptă, existența lor se bazează pe acest principiu inviolabil al libertății de exprimare. În unele țări, cum e Danemarca, asta poate duce la situații, să le spunem, extreme, fără niciun joc de cuvinte. Danemarca este una din puținele țări europene unde pot fi expuse public teorii negaționiste, altfel zis, negarea genocidului evreilor. Asta tot în numele libertății de exprimare. În Statele Unite, această libertate nu are teoretic nicio limită. Primul amendament al Constituției Americane o afirmă în mod categoric. Congresul american nu va emite nicio lege care ar putea restrânge libertatea de exprimare sau libertatea presei. În Europa, de la o țară la alta, această libertate poate întâmpina unele opreliști. Astfel, în Franța, negarea realității genocidului evreilor este un delict pasibil chiar de închisoare. Jean-Marie Le Pen, șeful principalului partid de extrema dreaptă din Franța, Frontul Național, a avut din această cauză periodic de a face cu justiția. Totuși, partidele de extrema dreaptă nu sunt interzise nicăieri în Uniunea Europeană. Ele au avut chiar anul trecut statutul de grup politic în Parlamentul European, grație prezenței deputaților români din România Mare. Până la urmă, tot aceștia l-au făcut să dispară, retrăgându-se din el și făcând ca grupul să nu mai întrunească numărul minim de membri necesari. Tot la nivel european se remarcă o mare asemănare în funcționarea partidelor extremiste în raport cu celelalte, cu marile partide tradiționale. Se întâmplă foarte des ca partidele de extrema dreaptă să realizeze un scor foarte important în alegerile locale, care de multe ori sunt un vot de protest împotriva guvernului. Însă asta nu se repetă în alegerile generale. Rare sunt cazurile în care extrema dreaptă intră în guvern, cum s-a întâmplat în Austria și în Italia. Totuși, chiar dacă nu există posibilitatea legală de a interzice aceste partide câtă vreme ele se abțin de la un discurs rasist sau de la apologia violenței, partidele tradiționale, conservatorii, socialiștii, liberalii, au posibilitatea de a încheia un pact, ca în Belgia, unde toate partidele mari s-au angajat reciproc să nu formeze niciodată o coaliție în care ar intra extrema dreaptă. În Belgia asta se numește un cordon sanitar. Un asemenea cordon sanitar este singura modalitate instituțională prin care o democrație poate bloca ascensiunea forțelor extremiste. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Micul trafic la frontiera moldo-română este subiectul emisiunii noastre de mâine, moderată ca de obicei de Valentina Ursu.
Până nu de mult, micul comerț era o sursă de venit pentru mulți moldoveni care locuiesc în zonele din preajma Prutului. Odată însă cu aderarea României la Uniunea Europeană și cu impunerea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, mulți dintre aceștia au rămas fără posibilități de câștig.
România, facem buni ca pe și acolo, mai gine să vindică la noi.
Facem un ban în plus și îmi permitem să vin și cu un salam și cu porpu și cu hăinuț pentru copii.
Dar acum noi că trebuie vize.
Dar cine dă nou drum în Europa?
Comuniștii noștri întrebăm de grabă în Europa.
Înainte treceau mai mulți moldoveni, acum vin români la noi.
Ia că cumpăr de la noi. Brânză, smântână, legume.
Dar am înțeles că e clar lucru că trăiesc mai bine. Bune au fost la noi ca să fie carne de porc 85 lei. Dar orezul, iată, uitați, 28 de lei.
Din cauza la vize, mai puțin ne ducem. Socot între rările.
Despre cum se trăiește și se muncește la granița moldo-română veți afla mai multe din emisiunea Valentinei Ursu de sâmbătă.
Duminică, Europa Liberă vă propune în reluare un amplu interviu pe teme românești, europene și moldovene, oferit lui Vasile Botnaru de intelectualul bucureștean Horia Roman Patapievici.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Vladimir Putin s-a aflat ieri și astăzi la Paris, în prima sa vizită internațională importantă de când a devenit prim-ministru. O vizită specială așadar, despre care are detalii Alexandru Eftode.
Este prima vizită în Europa Occidentală efectuată de unul din liderii ruși după rocada la conducerea Rusiei de la începutul lunii. Dmitri Medvedev, care a devenit președinte numindu-l pe Vladimir Putin prim-ministru, a efectuat prima sa vizită în străinătate în Kazahstan și China. El va călători pentru prima dată în Occident ca președinte rus în luna iunie, când se va afla în Germania. Vizita de două zile a lui Vladimir Putin la Paris, vizită care se încheie astăzi, pare să fi fost concepută și ca timp și ca mesaj, așa ca să arate că fostul președinte rus rămâne la cârma țării. Temerile cum că în Rusia drepturile omului lipsesc sunt puternic exagerate, a spus Vladimir Putin la o conferință de presă susținută ieri. În opinia mea, a spus el, acest subiect este un fel de pârghie pentru exercitarea presiunilor asupra Rusiei, pentru atingerea unor scopuri care nu au legătură directă cu drepturile omului. Sub președinția lui Vladimir Putin, Kremlinul a fost condamnat frecvent pentru strangularea societății civile și presei. Vladimir Putin a spus însă la Paris că Rusia nu se deosebește cu nimic de țările occidentale și că fiecare țară, cităm, are probleme cu drepturile omului. Una din deosebiri este totuși imensa bogăție a Rusiei în resurse naturale, în timp ce Uniunea Europeană importă din Rusia o pătrime din necesarul de energie. Scumpirea petrolului, unele previziuni arată că prețul va ajunge la $200 barilul, este în avantajul Rusiei.
În ceea ce privește prețurile la energonositele, la neft,
Ce aș putea spune despre prețul resurselor energetice, al petrolului, s-a întrebat Vladimir Putin. Nu Rusia stabilește aceste prețuri, ci piața. Piața este influențată de mulți factori. Politica internațională, economia, situația dolarului. Dacă Rusia ar stabili prețul, am putea cădea la o înțelegere, dar, din păcate, nu este așa. Rusia câștigă sute de miliarde de dolari anual din exportul energiei în Occident. Cooperarea energetică a fost un subiect central la convorbirile purtate de Vladimir Putin cu omologul său francez, François Fillon, pe tema semnării noului acord de parteneriat și cooperare între Rusia și Uniunea Europeană. Franța va prelua pe 1 iunie președinția Uniunii și va avea un rol cheie la negocieri, după cum a menționat premierul François Fillon.
A fost Alexandru Eftode. În România s-a încheiat noaptea trecută campania electorală pentru alegerile locale de duminică 1 iunie. 18 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați să aleagă administrații locale pentru prima dată de la aderarea țărilor la Uniunea Europeană. Scrutinul este și un test de popularitate pentru partide înaintea alegerilor parlamentare de la toamnă. Cum a fost campania electorală? Ne spune de la București Traian Ungureanu.
Campania se încheie așa cum a început, fără nervi interior. Candidații au repetat performanța relativ plată pe care au desfășurat-o din prima zi prin toate mijloacele. Dezbateri TV, afișe, clipuri, întâlniri, interviuri. Însă nervul a vibrat în exterior. Discreția și lipsa de relief a candidaților a fost însoțită de teme de presă agresive și de dezvăluiri explozive. În primul rând, e vorba de scandalul listelor de susținători ai lui Sorin Oprescu. Ziarele au demonstrat copios că un număr important de semnături au fost falsificate. Oprescu a obținut o decizie judecătorească și a rămas în cursă, luând chiar conducerea în sondaje. Curios, parchetul a tratat povestea prin absentă. Însă scandalul s-a reaprins când presa a continuat să caute semnături reale și a găsit doar persoane care nu aveau cum să semneze. Unii pentru că abia au împlinit 5 ani, alții pentru că n-au auzit în viața lor de Oprescu, în sfârșit alții, fiindcă nu mai sunt de mult în țară. Parchetul a menținut tăcerea, dar sondajele au reacționat. Avansul lui Oprescu s-a redus rapid. Căderea a fost provocată însă și de alte elemente. Vasile Blaga, candidatul PDL, a insistat asupra independenței dubioase a lui Oprescu, binecunoscut pentru relația profundă cu Ion Iliescu. Oprescu însuși a reușit chiar într-o dezbatere la grupul de dialog social să se afunde în neclarități și declarații pro-Iliescu. Sorin Oprescu a declarat de pildă că nu-și mai aduce aminte mare lucru din mineriada provocată de Iliescu în 1990. În plus, Oprescu pare să-și fi îndepărtat alegătorii cu o serie de proiecte fanteziste care mărturisesc imaginație, dar nu competență. De pildă, o autostradă suspendată peste București și, tot în București, puțuri de foraj geotermal. Însă lupta e extrem de strâns și, în consecință, are un rezultat. E deja clar că vor avea loc două tururi. Evident, campania între tururi se va schimba. Va deveni mai nervoasă, în primul rând, pentru că dezbaterile vor intra în sfârșit în formatul față în față. Însă participarea alegătorilor pare o problemă. Și președintele Băsescu a lansat joi un apel energic în care a cerut alegătorilor să folosească ocazia de a desemna prima echipă de administratori după admiterea în UE și primii șefi de consilii județene deciși prin vot direct uninominal. Apelul ar putea evita o prezență modestă, dar turul 2 va readuce cu siguranță prezența la urne la cota de participare normală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După o săptămână în care presa scrisă din România a fost plină de evenimente, mai mult sau mai puțin importante, pre-electorale, Tania Radu a hotărât să dea prioritate unei publicații care a găsit timp și pentru alte teme, ceva mai durabile.
Într-un număr dedicat aniversării a 20 de ani de la momentul mai 68 în Franța, săptămânalul Observator Cultural, inserează și două pagini de interviu cu Monica Lovinescu. Probabil nu întâmplător, pentru că jurnalista recent dispărută a Europei Libere face deja obiectul unui serial semnat de Vladimir Tismăneanu, tocmai despre modul în care ea a captat și explicat pentru ascultătorii din România semnificația manifestațiilor studențești din Parisul de atunci. Interviul din Observator Cultural este fragment dintr-o carte dialog realizată de Doina Jela în ultimul an de viață al Monicăi Lovinescu. Reprezintă practic, conform precizării autoarei, ultimele confesiuni. Introducerea recompune atmosfera înregistrărilor. Ele aveau loc în zilele ultimei spitalizări a soțului Monicăi Lovinescu, Virgilie Runca, și au avut, înainte de orice, scop mai degrabă terapeutic, să îndepărteze acest gând din mintea strălucitei jurnaliste, ea însăși țintuită deja la pat atunci. În fragmentul ales, Monica Lovinescu vorbește cu Doina Jela despre teatru și despre visul abandonat de a deveni regizor de teatru. o observație remarcabilă. Secolul 20 a fost, din punct de vedere teatral, martorul apariției unui personaj uriaș, regizorul, după secole în care în scenă s-a aflat numai actorul. În sfârșit, despre tinerețe și bătrânețe. La tinerețe am avut tot. Bătrânețea nu mi-a adus nimic, nici înțelepciunea despre care se vorbește, nici o privire retrospectivă care să dezmintă ce am simțit în tinerețe. Nimic, mărturisește un observator cultural, autoarea celebrei emisiuni radiofonice Teze și Antiteze la Paris. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
A intrat pe ultima sută de metri a 8-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice de la Chișinău, găzduit de Teatrul Eugen Ionescu. Evenimentul, început la 24 mai, se încheie duminică. Printre invitații străini s-a numărat și interlocutorul de astăzi al lui Dumitru Crudu, regizorul Andro Enuchidze, care a venit la Festivalul de Teatru Bitei 2008 cu spectacolul O poveste foarte simplă, montat la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani.
Наша общая задача, особенно тех стран, которые вот вышли из Советского Союза.
Misiunea noastră comună, mai ales a țărilor care au ieșit din Uniunea Sovietică, e să păstrăm ceea ce am avut, adică să păstrăm teatrul. De aceea, cu toții ar trebui să acordăm mai mare atenție spectacolelor și să avem grijă ca teatrul să nu moară și să nu să se transforme în sediul unei firme care se ocupă de afaceri. Teatrul este un mijloc de a străpunge aparențele și de a descoperi profunzimile. Ferește că e un lux, dar e un lux necesar. Din păcate, au venit asemenea timpuri când nu este niciun fel de partid politic capabil să ne rezolve problemele noastre. Misiunea teatrului e să-l facă pe spectator conștient de lucrul ăsta, adică de faptul că dacă omul singur nu va încerca să-și clarifice unele probleme, atunci nimeni nu îi le va rezolva în locul lui. Dar pentru ca teatrul să-și poată exercita această misiune, ar trebui să-l salvăm. Trebuie să-l salvăm de influența politicului, de producător, de globalizare sau de un naționalism de tip local. Ferește că nu vreau să mă erejez într-un fel de salvator al teatrului. Ar fi ridicol și absurd să cred asta. Cu toate acestea, mă tem pentru soarta teatrului și de aceea încerc să-l slujesc cinstit și cu modestie. Cum? Pur și simplu promovând în lume tradițiile teatrului georgian.
Care sunt diferențele dintre Georgia de astăzi și cea din primii ani de independență?
Încă nu se știe când am trăit mai rău, pentru că în acele zile când Tbilisi era cufundat în beznă și pe stradă răsunau împușcături, iar cozile la pâine erau interminabile, oamenii erau nu știu cum mai umani, mai adevărați, mai corecți decât sunt astăzi sau decât sunt în multe orașe din străinătate în care am montat spectacole. În acele zile stăteam câte 6 ore la coadă după pâine, iar când ne venea rândul, nu tot timpul mai găseam pâine. Atunci oamenii erau mai firești și mai atenți unii cu alții. Pe fiecare dintre noi ne unea un respect reciproc. De aceea, stând la coadă după pâine, înțelegeam că suntem cu toții flămânzi și că e important să nu ne gândim numai la interesul personal, ci și la omul de lângă noi.
A fost regizorul Andro Enuchidze într-un interviu realizat de corespondentul Europei Libere la Chișinău, Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș de la Evreiskie Mestechko.
Proaspătul număr al ziarului nostru începe cu un fotoreportaj consacrat dezvelirii monumentului victimelor Holocaustului în Hâncăuți, la nordul Republicii. Nu este primul monument inaugurat de moldovenii ortodoxi în memoria vecinilor evrei care au avut de suferit. Publicăm răspunsul pe care ne l-a trimis întreprinderea de stat Moldata. Ziarul nostru a atenționat opinia publică în legătură cu un fapt îngrijorător. Un grup de provocatori care își schimbă măștele deliberat și de multă vreme adresează injurii rușilor, evreilor și moldovenilor pe site-ul Forum Mede. E un lucru foarte periculos dacă ne gândim că vizitatorii site-ului sunt în temei tineri. Scriem și despre o compatrioată care e stabilită de mult timp în Statele Unite ale Americii și care a fondat un premiu internațional al familiei sale numit Adevărul despre Holocaust și represaliile staliniste. Iată deci un premiu literar care în premieră pune alături Holocaustul și represaliile staliniste.
Dini
Ștampilă, Holocaust, stalinske represii.
A fost Ilia Mariaș de la Evreiskie Mestechko. Președinția de la Chișinău a respins informațiile din presa transnistreană că ar avea de gând să studieze un plan de federalizare a Republicii Moldova. Informațiile sau aceste opinii au fost atribuite de presa de la Tiraspol lui Alexei Ostrovski, demnitar de rang înalt din Duma de Stat. Aceasta a fost știrea principală a serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.